Today This Morning.
Good morning, welcome to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di hari Selasa tanggal 27 April 2021 ini, seperti biasa redaksi Voice of America sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas warga Amerika mendukung kinerja Presiden Joe Biden.
I hope that he lifts up the issue again and that he talks about the urgency of doing something right now, and I think that will provide encouragement for us to move the ball forward.
Varian baru virus corona yang terdeteksi di India dilaporkan sudah masuk ke Indonesia.
Jadi karena merasa bahwa jumlah kasusnya sudah turun, karena vaksinasi di India itu tinggi sekali dan cepat sekali, mereka menjadi lengah, menjadi lalai, menjadi tidak waspada.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Sebagai kandidat presiden, Joe Biden banyak mengisi kampanye pemilu tahun lalu dengan mengumbar janji. Itu umum dilakukan para kandidat. Kini mendekati hari ke-100 masa jabatannya, tonggak yang secara umum ditetapkan untuk menilai kinerja presiden, Biden telah memenuhi banyak janji kampanyenya, tetapi sebagian lainnya belum. Janji kampanye presiden dapat dibagi menjadi 3, terlepas dari bidang kebijakannya. Ada janji yang sangat mudah dipenuhi, bisa diwujudkan Biden pada hari pertama dengan menandatangani undang-undang atau menerbitkan keputusan. Sampai 15 April, Biden telah menandatangani 49 keputusan dan memorandum eksekutif, jauh lebih banyak dari pendahulunya. Ada janji yang agak lebih sulit dipenuhi, meskipun masih dalam lingkup satu-satunya cabang eksekutif, yaitu perubahan kebijakan dan prakarsa lain yang membutuhkan waktu untuk diwujudkan, tetapi bisa dicapai tanpa masukan dari anggota Kongres. Terakhir, ada janji besar transformasi hubungan antar dua partai besar. Biden mengatakan akan berusaha menyatukan Partai Republik dan Demokrat untuk bekerja secara bipartisan mengenai masalah-masalah yang penting bagi negara. Dalam berbagai bidang kebijakan, Biden menyelesaikan sebagian besar masalah dalam kategori pertama dan beberapa dalam kategori kedua. Tetapi, upaya mencapai keberhasilan bipartisan di Kongres hampir semuanya sia-sia. Menteri Kesehatan dan Layanan Kesejahteraan Keluarga India, Lav Agarwal, Senin mengimbau masyarakat agar tidak panik. Ia menegaskan bahwa pemerintah melakukan semua yang bisa untuk menyediakan oksigen yang sangat dibutuhkan bagi pasien COVID-19 di seluruh negeri. India melaporkan rekor lonjakan penularan dan kematian dalam 5 hari berturut-turut pada Senin dengan 353 kasus baru dan sedikitnya hampir 3.000 kematian. Agarwal menambahkan,
"While this is the situation with respect to larger number of cases getting reported, positive news also is कि हम देखते हैं कि increasing trend recovery में भी देश में note किया जा रहा है."
Walaupun jumlah kasus yang dilaporkan lebih banyak, terdapat kabar positifnya juga. Angka rata-rata kesembuhan meningkat. Kemarin, lebih dari 219.000 orang telah sembuh, kata Lav Agarwal. Pasien kesulitan mengakses oksigen penyelamat hidup di rumah sakit di seluruh negara itu. Pemerintah telah memerintahkan semua industri agar mengalihkan pasokan untuk keperluan medis. Siaran pers Kementerian Luar Negeri Rumania Senin menyatakan wakil atase militer kedutaan Rusia Alexei Grichayev sebagai persona non grata di wilayah Rumania. Menteri Luar Negeri Bogdan Aurosciu bertemu duta besar Rusia Valery Kuzmin untuk memberitahu tentang keputusan tersebut. Dalam pernyataan kepada kantor berita resmi Rusia, TASS, Kuzmin mengatakan keputusan Rumania tidak bersahabat. Pihak berwenang Rusia Senin memerintahkan kantor pemimpin oposisi yang dipenjara, Alexei Navalny, untuk menangguhkan semua kegiatan mereka, sementara menunggu keputusan pengadilan apakah akan melarang mereka sebagai kelompok ekstremis. Perintah kantor kejaksaan Moskow itu diposting di media sosial oleh sekutu Navalny. Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan keras terbaru terhadap organisasi Navalny. Awal bulan ini, kantor kejaksaan mengajukan petisi ke pengadilan untuk melabeli organisasinya Yayasan untuk Pemberantasan Korupsi dan jaringan kantor regionalnya sebagai kelompok ekstremis. Label seperti itu akan melarang aktivitas organisasi itu dan membuat anggota dan pendukungnya dijatuhi hukuman penjara yang lama, menurut para pendukung hak asasi manusia. Jaksa Senin juga meminta pengadilan Moskow untuk membatasi kegiatan Yayasan Pemberantasan Korupsi dengan melarangnya menyebar informasi di media, ikut dalam pemilu, menggunakan bank, atau mengadakan acara publik, menurut Ivan Pavlov, pengacara yang mewakili tim Navalny. Helikopter Badan Antariksa Nasional Amerika NASA di Mars Ingenuity kembali berhasil lepas landas dan mendarat Minggu. Penerbangan itu sebagian terekam dalam video oleh wahana NASA di Mars Perseverance. Helikopter itu lepas landas dan terbang keluar dari bidang penglihatan wahana penjelajah itu, sementara menyelesaikan rencana penerbangan yang menempuh jarak 50 meter. Misi Perseverance di Mars pada 2020 itu adalah bagian dari pendekatan eksplorasi NASA dari bulan ke Mars yang mencakup misi Artemis ke bulan. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning. Menjelang pidato kenegaraan pertama Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada sidang paripurna Kongres Amerika pekan ini, jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas warga Amerika mendukung kinerjanya. Para pemimpin fraksi Demokrat dan Republik berharap Biden akan menyinggung banyak isu dalam pidatonya. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Pidato dalam sidang paripurna Kongres hari Rabu akan memberi kesempatan pada Presiden Joe Biden untuk menyampaikan pencapaiannya dalam 100 hari pertama menjabat dan sekaligus menetapkan arah untuk agenda lain dalam beberapa bulan mendatang. Jajak pendapat yang dilakukan Washington Post ABC News baru-baru ini menunjukkan bahwa 52% warga Amerika mendukung kinerja Biden. Jumlah ini lebih rendah dibanding presiden-presiden Amerika sebelumnya pada titik yang sama, kecuali tentunya Donald Trump. Satu isu yang tampaknya akan disampaikan Biden nanti adalah soal reformasi kepolisian pasca vonis terhadap mantan polisi Minneapolis Derek Chauvin yang dinyatakan bersalah membunuh seorang laki-laki kulit hitam George Floyd pada 25 Mei 2020. Rancangan undang-undang reformasi kepolisian yang diajukan faksi Demokrat yang disebut sebagai RUU Floyd telah diloloskan DPR dan kini sedang dibahas di Senat. Anggota fraksi Demokrat di Kongres dari negara bagian California, Karen Bass, mengatakan,
I hope that he lifts up the issue again and that he talks about the urgency of doing something right now.
Saya harap Biden dapat mengangkat isu ini lagi dan bicara soal urgensi melakukan sesuatu sekarang. Saya kira hal ini penting, kata Bass, untuk mendorong kita melangkah maju. Tetapi pemimpin-pemimpin fraksi Republik juga ingin Biden bicara soal imigrasi dan situasi di perbatasan Amerika-Meksiko yang mereka sebut sebagai sebuah krisis. Dalam jajak pendapat yang sama, 53% warga Amerika mengatakan mereka tidak menyetujui cara Biden menangani isu ini. Anggota-anggota faksi Republik melihat hal ini sebagai satu hal yang rentan bagi Biden. Senator Rick Scott dari negara bagian Florida mengatakan,
"We have to create security at the border and let's figure out how we make this a country where people that want to live the dream that we want to live can come in here on a legal basis."
Kita harus menciptakan keamanan di perbatasan, ujar Scott. Jadi mari kita pikirkan bagaimana membuat negara ini di mana orang-orang datang untuk mewujudkan mimpi mereka bisa datang secara legal, tambahnya. Pemerintah Biden sedang mempertimbangkan beberapa kebijakan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di Amerika Tengah sehingga dapat memperlambat arus migran. Wakil Presiden Kamala Harris yang diberi tugas untuk mengatasi hal ini dijadwalkan terbang ke kawasan itu Juni nanti. Sefom Sreva, VOA, Washington.
Puluhan ribu anak di bawah umur tanpa pendamping sekarang ditahan di perbatasan Amerika Serikat dan menunggu pemrosesan. Reporter VOA Celia Mendoza bertemu dengan beberapa dari mereka dalam laporan yang disampaikan Made Yoni berikut ini.
Setelah menempuh perjalanan sejauh 3.000 km dari Ekuador, Jose Luis Boyduna berhasil mencapai Amerika.
Saya sampai pada 26 Januari lewat perbatasan Miguel Alemán. Saya menyeberang sungai.
Orang tuanya datang ke Amerika dari Ekuador 13 tahun yang lalu. Pada bulan Maret, otoritas Amerika mempertemukan kembali Boyduna dengan ibu dan ayahnya setelah memverifikasi mereka sebagai wali sahnya. Carlos Lozada, ayah Boyduna, mengatakan,
kebahagiaan ini untuk selamanya bersama putra saya.
Boyduna sebelumnya tinggal bersama kakek neneknya di Ekuador sejak berusia 3 tahun. Kisahnya mencerminkan kebijakan pemerintahan Biden untuk mencegah pemisahan keluarga seperti yang dilakukan selama pemerintahan Trump. Namun Gedung Putih juga menjelaskan bahwa meminta suaka tidak menjamin bisa masuk ke Amerika. Roberta Jacobson, koordinator untuk perbatasan selatan Amerika, mengatakan,
saya ingin menegaskan, banyak orang tidak akan mendapat klaim suaka di Amerika. Dan pada akhir proses tersebut mungkin akan kembali ke negara asalnya. Jadi pesan sebenarnya adalah tunggu, karena akan ada lebih banyak pilihan yang lebih aman, lebih murah untuk kemungkinan mencapai Amerika pada masa mendatang.
Tetapi banyak keluarga tidak mengindahkan pesan itu. Eda Cristelia Melendez, yang berusia 70-an, tinggal bersama cucu perempuannya di penampungan Meksiko, tepat di seberang perbatasan El Paso, Texas. Ia mengatakan pihak berwenang Amerika mengirim keduanya kembali ke Meksiko setelah berupaya melintasi perbatasan. Melendez mengatakan melakukan perjalanan ini setelah menolak permintaan ibu dari cucu perempuannya yang tinggal di Chicago agar mengirim anak itu sendirian melintasi perbatasan.
Bisa dibayangkan jika anak perempuan pergi sendiri. Ya, ibunya memberitahu saya mungkin ia akan baik-baik saja di perjalanan.
Kisah Eda hanyalah salah satu dari meningkatnya jumlah kasus migran di perbatasan ketika pemerintahan Biden berusaha keras untuk memastikan keselamatan para migran. Emily Mendrala, pejabat Departemen Luar Negeri Urusan Wilayah Barat, mengatakan,
we're working with partners.
Kita bekerja sama dengan mitra di seluruh wilayah untuk mencegah perjalanan berbahaya anak-anak tanpa pendamping dari wilayah tersebut.
Sementara itu, anggota Kongres dari Partai Republik menyalahkan pemerintahan Biden atas peningkatan jumlah anak tanpa pendamping yang tiba di perbatasan. Salah seorang di antaranya adalah Raimundo Baca.
It's open borders.
It is open borders.
Ini perbatasan yang terbuka. Perbatasan yang terbuka.
Namun sementara pemerintahan Biden berupaya mencari solusi berkelanjutan untuk krisis yang berkepanjangan, Jose Luis Boyduna akhirnya mencapai tujuannya.
Kebahagiaan hanya diperoleh bersama orang tua.
Madioni, Leona Triono, VOA.
Varian baru virus corona yang terdeteksi di India dilaporkan sudah masuk ke Indonesia. Selengkapnya kita simak laporan tim VOA di Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan varian baru virus corona yang ada di India sudah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.
Bahwa virus itu sudah masuk juga di Indonesia. Ada 10 orang yang sudah terkena virus tersebut.
Dari 10 orang tersebut, kata Budi, 6 diantaranya merupakan kasus impor atau berasal dari luar negeri, sementara sisanya merupakan transmisi lokal yang terdapat di Provinsi Sumatera 2 orang, 1 orang di Jawa Barat, dan 1 orang lagi di Kalimantan Selatan. Untuk mencegah terjadinya ledakan kasus positif COVID-19 seperti di India, pemerintah pun melakukan berbagai pengetatan. Di antaranya dengan menghentikan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas, serta menolak masuknya WNA yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari terakhir ke India sebelum masuk ke Indonesia. Budi menjelaskan, ledakan kasus COVID-19 yang terjadi di India selain disebabkan oleh mutasi baru virus corona yang lebih cepat menular, juga dikarenakan abainya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Di India, kasus harian positif COVID-19 sebelumnya sudah turun sekitar 5.000 kasus perharinya. Namun kini meningkat drastis menjadi sekitar 300 ribuan kasus perharinya.
Tidak konsisten menjalankan protokol kesehatan. Jadi karena merasa bahwa jumlah kasusnya sudah turun, karena vaksinasi di India itu tinggi sekali dan cepat sekali, mereka menjadi lengah. menjadi lalai, menjadi tidak waspada. Oleh karena itu kami sampaikan bahwa teman-teman harus waspada. Dan Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa keseimbangan yang sudah ada sekarang sudah paling bagus.
Sementara itu, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan lonjakan kasus COVID-19 di India berpotensi akan terjadi juga di Indonesia. Apalagi menurutnya sistem pembatasan masuknya WNA ke Indonesia masih belum ketat dan isolasi yang dilakukan kepada WNA hanya 5 hari.
Potensinya tentu ledakan ada. Saya sampaikan potensi ini ada dan cukup besar ya. Dan tentu namanya potensi bisa terjadi atau tidak itu bergantung pada respon kita semua ya, terutama dalam hal ini ya pemerintah sebagai leading utama.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Perusahaan komputer dan ponsel Apple tengah meningkatkan anggaran belanjanya di Amerika Serikat. Pada hari Senin, perusahaan itu mengumumkan rencana untuk membangun kampus di pesisir timur Amerika, tepatnya di North Carolina. Produsen iPhone itu meningkatkan investasinya di Amerika menjadi $430 miliar dalam 5 tahun ke depan, serta melipat gandakan perekrutannya menjadi 20 ribu karyawan. Pada awal 2018, bisnis ini sudah mengumumkan akan membelanjakan anggaran sebesar $350 miliar. Kata Apple, peningkatan investasi dilakukan seiring dengan pembangunan kembali Amerika Serikat setelah dilanda pandemi COVID-19. Bisnis ini selama bertahun-tahun menekankan perannya dalam ekonomi Amerika, guna melawan kecaman bahwa Apple terlalu menggantungkan diri pada pabrik-pabriknya di luar negeri karena iming-iming keringanan pajak. Apple dilaporkan akan menanamkan dana sebesar $1 miliar di North Carolina, di mana kampus yang akan dibangunnya akan berada di Research Triangle Park dari kawasan Raleigh-Durham. Diperkirakan lapangan pekerjaan baru untuk sekitar 3.000 orang akan tercipta di North Carolina, terkait dengan pengembangan mesin pembelajar, kecerdasan buatan, pengembangan perangkat lunak, dan bidang-bidang lain. Namun tidak ada jadwal pasti yang diberikan. Sementara itu, dari berita lainnya, perekrutan tenaga kerja semakin meningkat seiring semakin banyaknya warga Amerika yang keluar rumah untuk berbelanja, makan di restoran, dan melakukan perjalanan. Inflasi pun mulai naik setelah tidak bergeming selama bertahun-tahun. Meski demikian, Fed, Bank Sentral Amerika, tetap mempertahankan kebijakannya berupa suku bunga utama yang sangat rendah. Pada konferensi pers Rabu mendatang, setelah pertemuan kebijakan Fed yang terakhir, Gubernur Bank Sentral Jerome Powell kemungkinan besar akan menggarisbawahi pendapatnya bahwa ekonomi Amerika masih jauh dari pemulihan penuh dan masih membutuhkan dukungan bank sentral berupa biaya pinjaman yang rendah. Ekonomi Amerika masih mengalami defisit 8 juta lapangan kerja dibandingkan masa pra-pandemi. Tingkat pengangguran sebesar 6%, meski sudah turun signifikan dibanding setahun lalu, masih tetap dinilai tinggi. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang meminta aparat TNI Polri menumpas habis kelompok kriminal bersenjata dengan kekuatan penuh di Papua dan mengabaikan hak asasi manusia dinilai keliru. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai penggunaan kekuatan penuh dalam menumpas kelompok kriminal bersenjata atau KKB dan menyampingkan hak asasi manusia di Papua adalah tindakan keliru.
Apalagi kalau mendengar arahan dari Ketua MPR yang mengatakan bahwa tumpas habis gitu ya urusan HAM belakangan. Saya kira cara itu keliru gitu ya. Hak asasi manusia itu perintah konstitusi. Hak asasi manusia itu memiliki landasan konstitusional. Bahkan dasar negara Republik Indonesia, Pancasila, sila pertama, sila kedua, itu menegaskan pentingnya soal perlindungan hak asasi manusia itu.
Menurut Usman, melakukan pendekatan keamanan tanpa memperhatikan hak asasi manusia bukan sebuah cara efektif dalam menyelesaikan konflik yang ada di Papua. Pemerintah diminta untuk menggunakan cara dialog dan penyelesaian hukum dengan memperhatikan hak asasi manusia, serta mengevaluasi seluruh pendekatan keamanan maupun pengerahan pasukan di Papua.
Seperti yang pernah pemerintah lakukan dalam pengalaman di Aceh, maka kekerasan itu akan berhenti, setidak-tidaknya berkurang jauh.
Bukan tanpa alasan, menggunakan kekuatan penuh dan menyampingkan hak asasi manusia dalam menumpas KKB juga akan mengancam keselamatan masyarakat yang ada di Papua. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua harus melihat perspektif hak asasi manusia. Usman juga menjelaskan faktor penyebab konflik dan kekerasan di Papua tak pernah berhenti. Salah satu penyebabnya lantaran kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua tak pernah diselidiki secara tuntas.
Kalaupun ada penyelidikan, biasanya hanya diselesaikan sebatas mekanisme yang tertutup internal. Apalagi kalau ada keterlibatan aparat.
Sebelumnya dikutip dari laman resmi MPR RI, Ketua MPR Bambang Susetio meminta aparat TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara menurunkan kekuatan penuh yang dimiliki untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap KKB di Papua. Menurutnya, tak ada lagi toleransi terhadap KKB yang melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning. Menikah pada musim semi tentu menyenangkan karena indah dan suhu yang juga sudah mulai hangat. Tetapi apakah akan banyak pernikahan ketika pandemi belum sepenuhnya berlalu? Diaspora Indonesia yang punya bisnis sebagai penata rias, yang biasanya sibuk dengan banyaknya pesanan untuk rias pengantin di musim semi ini, mereka mengeluh karena bisnis sepi dalam setahun ini. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Aneka bunga berwarna-warni bermekaran dengan cantiknya. Suara burung berkicau di mana-mana menyambut datangnya musim semi dan suhu yang hangat. Keindahan alam mengambil alih dan menggantikan musim dingin yang terasa suram. Tak heran musim semi dalam budaya orang Amerika menjadi musim yang diidamkan oleh pasangan yang sedang jatuh cinta untuk mengikat janji pernikahan. Namun musim semi dalam suasana yang masih diliput oleh pandemi menjadikan banyak pasangan menunda pernikahan mereka.
Banyak sekali booking perkawinan di cancel untuk spring ini. Kalau kita lihat cancellation kita itu hampir 65% dari bisnis. Walaupun mereka harus menggunakan masker, berjarak, dan sebagainya, banyak orang yang tidak mau melakukan itu.
Itulah penuturan Erna Widayati, 66 tahun, yang mempunyai bisnis tata rias wajah, terutama untuk pengantin. Pekerjaan yang telah ia tekuni lebih dari 30 tahun itu, kini berkembang seiring dengan bisnis penyewaan mobil limusin yang biasanya dipakai untuk acara pernikahan.
Biasanya kalau menyewa limo untuk wedding itu menjadi tradisi. Jadi kalau wedding itu tambah nikmat kalau pakai limo gitu, lalu mereka nanti berfoto-foto dulu sebelum melakukan pernikahannya itu sendiri.
Erna yang telah tinggal di Amerika sejak tahun 1980 itu, hampir semua pelanggannya warga Amerika. Namun dalam setahun sejak pandemi, bisnisnya menurun drastis meskipun sudah semakin banyak orang divaksinasi. Pada musim semi sebelum pandemi, ia bisa mendapat pesanan rias antara 2 hingga 3 pengantin dalam seminggu. Namun sekarang,
sebulan hanya ada 3. Jarang sekali disewa oleh orang Indonesia. Entah itu limo, entah itu hiasan pengantin. Jarang sekali orang Indonesia pakai saya, gitu.
Lain halnya dengan Yvonne Wani Maneking, 63 tahun, yang menjadi perias wajah dan penata rambut di Virginia. Selain bekerja di sebuah salon, Yvonne yang juga menerima pesanan tata rias wajah dan rambut bahkan menolak untuk merias wajah selama pandemi ini. Alasannya,
kalau rambut kita berdirinya agak jauh gitu, saya bisa highlight atau sanggul masih itu, tapi kalau untuk ngerias buat saya sendiri saya masih mikir-mikir. Saya nggak terima selama pandemi ini untuk dandan pengantin.
Jika bisnis Erna bisa dikatakan 95% pelanggannya adalah warga Amerika, Yvonne juga banyak menata rambut orang Amerika. Sementara untuk rias pengantin ala Barat, Yvonne yang semula bekerja di House of Garland di Plaza Indonesia, cukup banyak menerima pesanan rias wajah untuk warga Indonesia.
Kalau customer saya rambut kebanyakan orang Amerika. Tapi kalau untuk dandan pengantin kebanyakan orang Indonesia.
Iva Manekin dan Erna Widayati sama-sama berharap agar pandemi cepat berlalu supaya bisnis menata rambut dan tata rias wajah yang setahun terakhir ini sepi membaik kembali. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VOA.
Untuk tahun kedua berturut-turut, pandemi mengubah cara warga Muslim di Kosovo menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Hanya sejumlah kecil orang yang bisa sholat setiap harinya di masjid dengan tetap menjaga kebersihan dan jarak sosial. Tim VOA melaporkan.
Komunitas Muslim meluncurkan inisiatif untuk membagikan paket-paket makanan dan barang-barang lainnya kepada sekitar 30 ribu keluarga yang membutuhkan agar mereka bisa berbuka puasa setiap hari dengan makanan tradisional. Pemimpin Komunitas Muslim Kosovo, Naim Ternava, mengemukakan.
Komunitas Islam Kosovo mengundang semua jamaah untuk menghormati aturan-aturan di masjid dengan menyanitasi tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Inilah cara kami mempraktikkan ajaran Islam, karena melindungi kesehatan adalah bagian dari ajaran Islam.
Pemerintah Kosovo awal pekan ini memutuskan untuk menutup semua restoran, sekolah, universitas, ruang olahraga, dan sejumlah mal selama 2 minggu karena melonjaknya penularan harian baru-baru ini.
Insya Allah, semoga kita dapat menjalankan Ramadan berikutnya dengan cara berbeda dan kembali normal. Saat ini, akibat pandemi COVID-19, komunitas Muslim Kosovo membantu banyak jemaahnya yang membutuhkan dengan menawarkan paket bantuan makanan kepada mereka. Kami menyiapkan semua untuk dibagikan pada bulan ini lebih dari 30 ribu kotak. Karena aturan pembatasan, maka kami yang membawa paket-paket itu ke rumah mereka.
Para pejabat mengatakan rumah sakit telah penuh karena penularan baru-baru ini dengan sekitar 1.000 kasus baru setiap harinya. Kepala Asosiasi Bantuan Kemanusiaan, Bereketi, Beshet Azvazi, mengemukakan.
Selama tahun-tahun sebelum pandemi, kami mengadakan buka puasa bersama dalam jumlah besar, mungkin 800 orang sampai sekitar 1.000 orang. Karena aturan pembatasan selama setahun terakhir ini, kami belum pernah bisa mengadakan buka puasa bersama di alun-alun. Dan kami diwajibkan memberi kotak-kotak berisi makanan ini dan membawanya ke rumah keluarga yang membutuhkan.
Kosovo memulai program vaksinasi bulan ini setelah menerima gelombang pertama vaksin sebanyak 24 ribu dosis vaksin AstraZeneca melalui program COVAX yang didukung oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning tentunya dalam podcast VOA This Morning dan mendengar dengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru, pastinya dengan berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.